Komið sæl og verið velkominn í podcast K.is. Alei, 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 við erum komnir í úrslit meistaradeildarinnar. Þetta tekið upp í kjölfarið á reyndar tapleika móti Róm, en það öllum drullu saman Liverpool að fara til Kýf. Ég veit ekki alveg hvort að þeim trúaði fyrir tímabilið, kannski sum okkar, en þetta alltaf voru staðrend núna. Með mér á línunni Sigursteinn, þú mættur á þínu stað?
Já, ég klár.
Sæl og velkominn. Herðu, Maggi er að þetta í hús von bráðar og með okkur þessu sinni Steingrímur Sævar Ólafsson. Denni, sæll og velkominn.
Já, góðan og blessaðan, hvað segir
þið? Ég bara sjálftan verið betri. Sjálftan verið betri.
Það ekki hægt að kvarta.
Herðu, nei, þetta reynlega, eiginlega getur ekki orðið skarra hjá okkur, þannig að þetta var léttir í dag og hérna, ég held að þið strákar Við séum ekki að býða með það og vindum okkur beint í ég bara í rauninni, sko, ég byrja þetta enni, bara fyrstu viðbröðu rauninni við að þetta sé verið að veruleika og hversu stórt heldur þetta sé bara fyrir félagið, svona með við það sem undan gengið?
Ef lénið vantrú.is væri ekki frátekið, þá hefði ég tekið það frá núna undir stöðuna. Þetta náttúrulega ótrúlegt og við hefðum aldrei trúað þessu í byrjun tímabils að við værum að fara að spila úrslitin í meistaradeildinni við Real Madrid og værum í mikilli keppni að tryggja okkur sæti í meistaradeildinni í deildinni. Þetta hefur náttúrulega verið ótrúlega ferð og spilamennska liðsins, hún hefur farið náttúrulega fram úr björtustu vonum á öllum sviðum og það, þetta tap Jú, auðvitað pínu súrt en maður fagnaði enga síður vegna þess að þetta ótrúlegur árangur og þegar við sjáum menni svo Roy Keane og Rio Ferdinand vera að fara til að hrósa Liverpool-liðinu og tala hversu ógnvænlegt það og hversu skelfileg tilhugsunum það fyrir þessa menn að horfa til þess hvernig lið að þróast og getur þróast, þá getur maður ekki annað en brosað.
Nókvælega. Steini, fyrstu viðbröðið til... Þetta voru ansi löng auðmörku ganga hjá okkur í þessari kefni.
Já, ég meina þetta, það maður eiginlega svona klípa sig svolítið í hendina bara, þetta er bara, ef þetta var ekki búið að vera yfir svona langan tíma, þá gæti þetta verið eitthvað skona draumur, en alveg svo Denni segir, sko, bara, sá aðilið sem að heldur því fram að hann hefði getað séð þetta fyrir, hérna, í júli, byrjun ágúst, hann er lygari, það er bara úrskup einfaldsmál, hann er bara lygari. Þetta er alveg með ólíkindum og akkurat þetta, það er ekki bara að hafa hossast í gegnum þessa leiki, hérna, eins og við gerðum svolítið 2005 með Dimitra Ore og Igor Biskan og félaga, við erum búin að vera að spila alveg stórkostlega fótbolta. Það er eitthvað, svona bara rúsínan í svo líka. Við erum ekki bara að vinna, við erum líka að skemmta okkur stundum sem er að lega bara gerraðislega en bara öllum fótbolta heiminum.
Þetta er aldrei máli, Denni, kannski munurinn á þessu teimi, þegar það nú heldur betur og sérstaklega náttúrulega ykkur, maður sér að þetta held þá ykkur stundum sem erum annar að liða að Það nú ekkert lítið búið að reyna að gera lítið úr þessum árangur og þessu ferðalagi úrslitin. Þetta verið lið sem kemist ekki tjekka þessu deildina liggur við og eitthvað svona sko. Heyrum að tala um þetta er bara bullshit. Þetta er ekki Liverpool. Ég held að sko að þú tekum hoffina líki með markaðasta liði í sögu og keppninar.
Já og til að kóruna allt saman. Hversu oft höfum við ekki verið að skora 3, 4 og 5 mörk? Og lið sem notabene eins og þeir segja, ekki að spila með framherja og lið sem með sæmilega miðju, lið sem með sko, bakverði sem sko, enginn hafði trú á, hefur verið í markvarða vandræðum og með lofrinn í miðverði, strákar. Þetta draumur.
Þú líka eins og segir það, Steini, við erum alltaf búin að taka þetta viku fyrir viku en eða horfum bara að byrja tímabili sem þú tegum ekki trú á þess að það komið nýr markvæður og báðir bakverðinir voru semst ekki í byrjunlega en í byrjun móts.
Já, við erum með, þetta 19 ára strákur sem spilar eins og 27 ára, Robertson sem bara fyrir örfáum árum síðan var að hugsa að skrá sig á atvinnuleysisbætur í Skotlandi og var að spila fyrir Queen's Park í skosku utandeildinni. það enginn sem myndi vilja skipta á þessum bakvörðum fyrir einhver aðra bakvörð í dag. Þeir eru ekki bara frábærir, þeir eru þyndarlausir, þeir eru með sko hjarta á réttum stað, þeir eru að berjast eins og sko enginn sem morgundagurinn og þeir eru að svo mörg góð ár eftir.
Nákvæmlega líka steini að við, ég sem að Vengar núna, hann að detta út úr Evrópukeppni enn eitt árið, þú veist, hann búin að 25 ár, hann einu sinni komist í hennar úrslitaleik, Liverpool núna að fara í úrslit, þetta hvað jafn oft og United, Arsenal, Chelsea og City til samans.
já, en sko, það er eitthvað sérstakt búið að vera í gangi, ég var að hlusta á podcasti hjá þeim Blotred podcastið á Liverpool Echo í morgun og þar segja þeir James Pearce og félagara, þeir mun ekki eftir öðru eins bondi á milli stuðnismannanna og leikmannanna eins og hefur búið að vera á þessu tímabili. Það eitthvað kemistri búið að vera bara í loftinu eins og á Anfield sem að þeir bara sem eru búin að vera að fylgja liðinu mjög lengi bara hafa ekki upplifað bara í háaherrinstíð og jafnvel bara aldrei. Þannig að það ekki eitt, það allt, það bara, ég held að svona gaman saman lýsir svo svolítið, þessar stemmingu sem er í kringum liðið og bara félagið og allt þar í kring.
Já, það er náttúrulega horfið fyrst og fremst að það geta henni á stjóran. Já, þetta er ekkit stort leyndamál henni bak við þetta, sko.
Nei, þetta er maður sem lýsti því bara yfir þegar hann kom að hans fyrsta markmið væri að binda saman stuðningsmennina og liðið. Þetta er maður sem stóð á hliðalínunni og sagði öskriði herra, veriði 12. maðurinn. Hann hefur ítrekkað sko tengt þessi tvö liði saman, hann sagði liði á vellinum og liði í stúkunni. Á sama tíma og hann hefur verið að bonda svona vel við hvern einasta leikmann og sá leikmaður sem hann hefur ekki viljað að bonda við, hann ekki lengur í hópnum. Þannig að hann er náttúrulega bara sko þvílíkur gimsteinn fyrir lið eins og Liverpool sem þurfti svona persónuleika. Sjarmerandi mann sem bindur alla saman og gefur mönnum trú. Við getum þetta. Það bara skilabóðin hjá honum leik eftir leik eftir leik.
Okkar sjöngli, ég geta orðað þannig. Hérna, eitt steini, það nú mikið vera, sko, ég hef nú ansi margir búin að koma ál mjög, ég sem að sé svona aftfalt af þér. Og veit að spá, ég nú ekki heyrti inn um ykkur 13 ára vera töðum að þú hefði farið til Dyrkland. Ertu að fara til Kýf?
Helst ekki.
Þetta eru tölagði hvað margir hafa það svolítan. Þú eru klárið að nýra.
Nei, þetta er alveg magna svo maður taki nú smá rant um það. Hvað þessi blessuðu fótbolta yfirvöld eru eitthvað ekki með þetta. Hvernig í ósköpunum dettum hennum í huga að halda HM í Rússlandi? Hvernig í ósköpunum dettum hennum í huga að vera að draga úrslitaleik meistaradeildarinnar til Kýjöf? Það er að gera snákala sama með hóteldæmið í hérna, Kýjöf eins og var í Rússlandi. Þetta er alveg bara stórgarið. Þegar ég var að tala við mína menn út í Liverpool varandi hvort það væri möguleiki á að ná miðum og svona, þá var mér sagt, já, það ætti nú ekki að vera neitt svona risamál, en bóka flug, bóka hérna hótel, það gæti orðið mjög erfitt.
Ekki tala samt alveg svo miðaverði sé eitthvað eðlilegt, sko, því að hann stoppar ekki síminni að, sko, það er.
Já, hann stoppar ekki hvort þið er, en þetta verður ekkit einfalt mál með neitt af þessu. Og yfirleitt er svona eitthvað eitt sem að vantar, það er erfitt kannski með flug, það er erfitt kannski með hótel, það er erfitt kannski með miða, þetta er allt erfitt. Það er allt erfitt þegar það kemur að þessum hérna, stöðum eins og Kýjöf og Rússland, þetta er bara... Og það er bara með hreinum og ólíkindum, á hvaða vegferð þessi knattspyrnu yfirvöld er, hver tilgangurinn er henni sé. Af hverju erum við ekki að nota fótbolta velli til dæmis og þjóðir sem kunna halda svona leiki. Þetta er risa leik, það er ekki nokkur í hundrið. Þegar við vorum, hérna Ísland var á EM, þá fannst okkur þetta trublað. Það voru hvað 3 upp í 5,000 manns. Að fara á þessa leiki. Við erum bara að tala um að það eru basically að koma 60,000 manns
En er ekki krafa blett. Er ekki krafa að dreifa þessum álfuna?
Krafa hvers?
Bara knattspyrnu sambandana Úkraínu, Úkraína, þeir eru með völl og borg til að hosta þetta. Það alveg staðrænd sko.
Ég held að sú staðrænd sé bara ekki fyrir hendi. Ég bara með að við hvernig staðan á hótelmálum og öðru slíku núna að þá þeir ekki að höndla það. Sorry, það bara þannig. En við skulum ekki vera að horfa á neikvæðu þetta. Þetta ég held að ég sé ekki að fara þó við döðlangi og ég held ég gerir sama og þegar hérna koma því að bóka rómadæmið að ég læsti mig bara inn í herbyggja án síma og tölvu og leti það líða hjá. Þannig að ég ger ekki slíkt í saman núna.
Ég ætla að koma til þín og læsa með þetta inni. Þannig almanna fyrirtæki Sævar SLF á leiðinu á Kýf? Er ekki vinnuferð? Getur ekki bókað í eitthvað gekkar? Er ekki eitthvað?
Mér sýnist alveg að yfirvöldi kænugarði þurfi á almanna tíma. Ég satt með hópi Leifupólmanna í morgun þar sem við vorum einmitt að skekra þetta og meðan við sátum hann þá slóum við upp hótelum í kænugarði á booking.com og hotels.com og svo frammeis og við vorum að sjá meðalverð á bilinu 150-200.000 krónur á hótelherbyggjum og þarna sátum menn sem í fullri alvöru voru líklega komni með miða
á fyrma penninga ekki
aðeins minna En þegar að þetta orðið kannski ferð upp á hálfa milljón og þú ert að fara til í kænugarð, þarna sáttu menn og var að velta fyrir sér, eigum við frekar að fljúa til Pólland, skista þar og leigja bíl. Sko, þannig að við sjáum hvað þessi, eins og Steinar að segja, hvað þessi kænugarðs hugmynd, transmittusambandsins er, hún er svo klikkuð, þetta er svo, Jú, það getur vel verið að það sé einhver kvóti og menn þurfa að flytta þetta fram og tilbaka, en hvaða hindranir verið að setja upp fyrir en almenna knattspyrnu áhuga? Þetta ekki hægt, strákar.
Strákar, með við þetta, það var Atatürk í Tyrklandi, það var Grikkland sem að nú líka frekar út úr, það kannski ekki alveg jafnslægt, Basel, ok, það var í önnur keppni. Spurning hvað er Liverpool vonandi komast aftur þetta bráðlega, ég býst þegar leikur verið annarkvort í Moskvu eða Tókjó, þegar þetta skiptið yfir haldið þetta utan
Evrópu. Ég get sagt þetta, ég fór bæði til Tyrklands og til Aþenu.
Ég veit að því.
Ég get alveg sagt ykkur það, í Aþenu var algjör hunda fokking heppni að það erði ekki bara mannfall. Þeir voru svo langt frá því að geta höndlað það dæmi. Og þetta ykkur dreifingastefna hjá UEFA. Atatürk, þetta var eins og leikunum var eftirminnilegur allt það. Við fórum beint upp í rútu eftir leik og við vorum komnir upp á hótel klukkan 5 morgun. Af vellum.
Var ekki þar, Steini, var ekki vandamáli þar samt leigubíllinn? Var hann ekki alveg rótt í?
Leigubíllinn kostaði einhverjar 20 milljónir. en ekki nóg með það heldur, sko, ég hef aldrei þurft á æviminni að fara sem farastjóri upp í flugvél og reka alla útrunni af því að það var svo mikið kaos á flugvöllinu og leiðin tilbaka að maður bara er hættur að bara skilja hvað sé í gangi varðandi valós er ekki markmiðið að fótboltinn njóti sín að hann sé aðalatriðið og þessi leikir verði eftirminnileg ekki bara hversu erfitt var fyrir stuðningsmenn að komast þangað að vera þar eða hvort að þeir eru ekki gjaldþrota á eftir.
Já, þetta er smá svekkelsi. Það er alltaf líka sýni núna alveg svo reynda líka hinn tvö skiptin að Liverpool gæti náttúrulega nánast í seltur og 500.000 miðan að leika á eðlilegu verði, sko.
Já, þetta er svo sem stór leikvangur, þetta er 63.000 manna leikvangur og hérna það er 60.000 miðar á kvot, sko, það er bara eins og það er, ég meina, en vonandi er þetta leikvangur sem er ekki eins og í Aþenu sem að var bara olimpíuleikvangur sem var, sko, eins langt frá því að geta talist boðulegur knattspyrnuleikvangur eins og hægt var, það var, eins og ég segi, það var bara hundaheppni að þar varð ekki mannfall.
Hæðu, öldum áfram. Við þetta, við komum aðeins kannski frekar inn á þetta næstunni, en hérna Þannig, þú veist, það er ljóst fyrir leik svo sem að Real Madrid býður í úrslitum. Hvernig mötur þú mögulokkana hjá okkur í gegn þeim?
Ég lísti því yfir fyrirfram að ég myndi frekar vilja fá Real Madrid heldur en Bayern ef við kemumst í úrslit og ástæðan svo að mínum að eins frábært lið og Real Madrid þá eru þeir brothættir, þeir eru að eldast og þeir taka mótlæti afskaplega illa. Meðan að Bayern München eru þéttir, skipulaðir, agaðir og þeir eru þessi lest. Þannig að ég sagði fyrir þessa leiki að ef ég mætti velja þá myndi ég frekar vilja mæta Real Madrid. Ég ekki þar með að segja að ég held að ég haldi að við getum auðveldlega unnið Real Madrid af því þeir séu eitthvað brothættið þvert á móti. Real Madrid frábært lið og á góðum degi þá stendst þeim engin snúning. En merkilegt nokk, við getum sagt það núna, á góðum degi stendst ekkert lið heldur Liverpool snúning.
Maggi, sæll og velkomin til leiks.
Takk fyrir það, takk fyrir það.
Við erum aðeins komnir áfram í umræðan og við erum að spá í hérna, ég kemði bara strax inn í, við erum að spá í möguleikana hefa Liverpool á móti Madrid.
Já, ég hlusta að þeim mitt á Stengrim, velkomin Stengrim, gaman er þér. Hérna, ég alveg sammála Stengrim í því að það á pappir þá náttúrulega fannst mér bæinn bara miklu betra lið, ég horfði á báða leikina, Real Madrid og bæinn, það náttúrulega má kannski segja það að hérna, það er að við bæði kannski kostir og gallar þess að Real Madrid liðs. Komið í ljóst, þeir náttúrulega Ól segir, hún á að kreista fram úrslit í þessum meðurumistaradeildar veikjum, þeir náttúrulega komast í fjóra úrslitar ekki svona fimm árum, þannig að mér finnst Klopp tæklaði þetta bara rosalega vel, þegar hann var spurður hérna eftir leikin í gær, þannig sem að sagði því að þú veist, Liverpool að fara að keppa við sérfræðingann í meistaradeildinni, það verður ekkert tekið af þeim, að hérna Bayern var klárlega betra fótboltaliðið, þú reynir ótrúlegt að mistök í báðum leikjum gefa Bayern að gefa Real Madrid þessi mörg sem að þeir þurfa en það stærri mistök heldur en við að venjast í meistaradeild bara almennt þannig að ég held að betra fótboltaliðið hafi fallið úr en að því sögðu þú veist það náttúrulega finnst mér við pínu brattir mjög margir sem ég verið að fylgjast með á Twitter og verið að horfa á svo sem alls konar spjallþráðum og svona einmitt í þessar umröðu, við erum underdogs í þessum leik, það augljóst og hérna Real Madrid er í dag miklu betur skipa fótboltalið heldur en Liverpool og í dag ef Liverpool og Real Madrid spila 10 leiki þá myndi Real Madrid vinna 7 held ég en hérna það er þessir þrír möguleikar sem að gætu verið fyrir hendi og að því ég nú ekki náðu að hlusta okkur alla þá veit ekki alveg hversu mikið þegar við rættum leikin í gær sem var alltaf svo klopsaði, lélegast Evrópuleikur Liverpool í vetur ok, en það sem að gerðist í gær var náttúrulega líka frábær æfing fyrir reðaliðið ef við spilum varnarleikin eins og við spilum í gær þá munum við tapa úrslitaleiknum í KIF fyrir Real Madrid en ég held einhvern veginn og það var ég var svo sem bara að segja það líka í podcastum og eins og Stengrum og Lísa á þann að hérna, ég held að það hefði alltaf verið mun starra verkefni að vinna þetta bæinlið heldur en þetta mjög góða reðalið.
Sammála því, Steini?
Ég sko, ef við svona tölum þetta reðaliða og nú það, þetta, eins og ég segi, þriðja árið í röð sem þeir eru í úrslitum meistaradeildar. Ef ég ætti að velja eitthvað af þessum þremur liðum, þessi þrjú ár, þá myndi ég velja liðið núna til að mæta. Mér finnst þeir vera langt frá því að vera jafn sterkir og þeir hafa verið undanfarin ár. Og þar með er ég ekki að segja að þeir séu eitthvað lélegir. Alveg tek undir með Magga að það er bara heimsklassa fótboltamenn í öllum stöðum hjá þeim. En þeir eru, sko, syngið hjá þeim finnst mér ekki hafa verið neitt sérst að þeir eru bæði búin að vera að ströggla heima fyrir og lengi framan á í meistaradeildinni. Þeir eru að fara þetta áfram, og segja, alltaf að segja það, svolítið af gömlum van einhvern veginn. Ég meina, horfum á seinni leikinn heima á móti Juventus. Þeir eru konið 3-0 undir á móti þessi Juventusliði sem að Tottenham var búin að spila sundur og saman og einhvern veginn svo skrýtnir þessi leikir. Tottenham voru svona álíka og Bayern voru núna gagnvart Juventus en Júvendis fóru þar áfram og sama var upp á teirinu núna þannig að það er ykkur svona gömul segla sem er að skila þeim áfram og en klárlega ef ég ætti að velja á milli þessara þriggja Real Madrid liða þá bara þeir eru bara flestir það náttúrulega allir einu ár eldri en hérna aldurinn á liðinu er orðin svolítið svona í hærri kantinn af hjá líkinmennu sérstaklega.
Það ekkert að horfa svolítið þannig eins og Steini segir að þetta er nánast ég stillast upp eins og bara ungir gamlir með hópana sko, Real og Liverpool.
Jú, ólíka reynsla versus reynslu leysi, það er alveg æskan gegn ellinni en ef við horfum á bara þessar tölulegu staðreyndir, Þú með Ronaldo, hvað, 33, Ramos 32, Modric 32, Navas, rjúmlega 30, Benzema rjúmlega 30, Marcelo 30. Þið sjáuð sko, það er reynsla, en það er líka, og hann skiptir líka máli. Að sko, við getum að hann stilt þessu upp ef við myndum setja þessa tölur og pappir og þá er þetta að horfa á þetta. Bæði annars er að segja, sko, þarna ertu með hraða og grett æskunar versus að reynslu og yfirvegun ellinar og svo framis en þetta getur alveg sko, skipt sköpum þegar þeir leikir komið
Nákvæmlega eins og þú talaðir áðan Maggi getum við ekki sagt líka sko, Real Madrid miklu betra lið en þetta Róma lið myndi ég ætla en þetta hentar mörguleiti Liverpool betur heldur en þetta Róma lið bara upp á þetta er ekki sama tröllar liði sko
Já, já, sko, ég sé að því ég mistaði mig það sem var náttúrulega, sko, það voru margir varnaglar á þessum leik í gæri, þetta skipt engu máli úr því sem komið að hérna, hvað var maður var að stressa sig á vegna þess að við erum komin áfram og já, það var alltaf bara það sem þetta styrist og sjálfur sér að kannski engin mikil stress í gangi, en það er alltaf augljóst mál að hérna, sterkustu leikmenn reali þessum tveimur leikjum við bæinn voru leikmenn sem að við þurfum að stoppa þá ekki skora þá er það hann sem að tekur mest þarna til sín og Benzema var náttúrulega eins og gamur þarna í þessum leikamóti í seinni leiknum og meina við sáum gær stóran center sem við vorum í miklu vandræði með Dzeko var mjög öflugur þar og svo náttúrulega eru þeir með líkamlega sterka menn þarna aftast í Varane og Ramos sem að voru líka í gær svolítið að pakka centerunum okkar saman þannig að ég held bara, það bara nákvæmlega sem að kannski Steini og Steingrímur voru að lýsa hérna áðan, það við verðum bara að stóla á það að þráttir er fullkomið reynsluleysi, þetta er náttúrulega endalegsta öskubusku sem við mjög horfði á leikinn hérna á BT Sport í gær og þú veist, þeir voru með þetta tínaði þetta upp og gripið viðtal, þú veist, 19 ára strákbjakkin, gaurinn sem að var kefti frá Hull, þú veist, og þessi strákar sem eru, Milnesvik, Fittrans frá Master City, við erum með svona öskubuskur og fullt af leikmönnum sem að sko, hafa verið að spila í rauninni ótrúlega vel í gegnum þessa meistaradeild og við verðum bara að stóla á það að þegar þeir koma til Kýf að þá frjósi þeir ekki og að Klopp og leikplani sem að hann mun setja upp á Real sem að allir vita hvað er við erum ekkit góðir að verja það sem aftur í gær þegar Ragnar okkar Klavan kom inn á og þó hann hafi ekkit gert í þessu víti þá erum við ekkit góðir þegar við leggjumst aftur á völlin það hentar okkur bara ekki raskat við verðum að fara gangha á Real og ég alveg sannfærin og við skorum tvö mörk á móti Real Madrid en bara það veit enginn hvað þeir gera og hvernig þeir koma til leiks. Ég sá á stúta Juventus og Torino og svo sleppa vel í Madrid og það er kannski bara það sem er svona óvissum faktorin í þessu enni í öllu að hérna hvaða Real Madrid lið mætir til leiks. Það þeirra leið í úrslæðarleikin hefur náttúrulega verið líka býsna erfið á flókinn
Hún gata ekkert verið mikið erfæri það ekki.
Nei, meina, Paris, Bayern og Juventus, þetta er ekkert smáli sem þið slá út
Já, og ríkjandi erum ekki gleyma reyðlinum sko.
Já, reyðlinu svakalegur þetta er lið sem kann þessi fræði alveg upp á tíu en af því að eins og Stengur með staða þannig að það er komin aldur á þá og þið, veist, ef okkur tekst að pirra þá og við náum að setja fyrsta markið og ergja þá og þá er alveg sjens í þessum leik en mér fannst einmitt sko þá talaði það núna mér fannst gerðdagurinn nýtast rosa vel, þegar þetta fór ekki mjög vel í gegnum leikinn þarna gaman hlust á Gerard Lampard og Ferdinand þarna eftir leik þar sem að Gerard einmitt sagði það veist, það sem Klopp þarf að gera hérna núna hann þarf að setjast niður með þetta vídeo þegar þeir eru að fara að spila við betra lið í Real Madrid sem að mun að sjálfsögðu fara inn á veikleikana sem að sáðust í gær sem að voru í hæri bakvörðurinn og sem sagt vandinn hjá okkur við það að losa boltann í gegnum frá vörninni ef við náðum ekki að senda stuttaboltann inn á miðuna þar sem að Róma var í löngum köflum í gær að geta þetta bara þarna mun Real koma þarna verður aksjónin í leiknum og nú hefur bara Klopp þennan mánuð þar hann að klára þessa deildaleiki en við þurfum ekki að vera að stressa okkur á því að vera að keppa meistaradeildarsæti þeir höfum þetta kýf en gerðdagurinn á líka geta nýst þessi liði alveg svakalega vel í undirbúningnum fyrir úrslagsleikinn því að við vitum það alveg að Ronaldo verður settur á vinstri kant á móti Trent Alexander Arnold og svo verður boltanum fleytt inn á Benzema til þess að Modric komi í hlaupið eins og Nangolan gat fekk að gera í síðasta hálfleiknum í gær þannig að ég held að við höfum öll einhvern veginn tækin og tólin til þess að undirbú okkur undir mjög vel undir hennar reiðarleik og ef við hittum á það að þessi leikmenn okkar sem að voru náttúrulega bara þreyttur og slakir í gær með að sagði þetta náttúrulega klárlega að slakast leikurinn í sala í langan tíma hann var lúin og þreyttur og var rangstæður vegna þess að hann var ekki allt oft í leiknum þess að hann var bara ekki alveg á tánum nú það bara koma þeim í gír, láta pressuna virka og bara treysta á það að mótlandi fari svo í töðunar á Real þá eigum við séns í þessum, ekki spurning
Þenni, var ekki fagnarlættin á Real, er ekki bara það sem fer upp á vegginni í klefaði lögbúl fyrir leik, því voru allir bólum eftir 13?
Jú, ég meina, ég bæði sammála og ósammála Magga þessu, þetta Real Madridlið, við eigum ekkert að þurfa að hræðast þetta Real Madridlið, neitt, sóknarleikurinn okkar, sóknarmennir okkar og bara hvernig liðið okkar búið að vera fungera á móti mjög stórum liðum skulum ekki gleyma því að Marti City liðið bara eitt besta ef ekki besta lið Evrópu á þessu tímabili og við erum búin að vinna núna þrjá leiki á þessu ári gegn þeim þannig að ef við horfum á leikmannahópana hjá þessum liðum þá hræðist ég leikmannahópin hjá City meira heldur en Real Madrid en það er ekki þar með sagt þetta vinst aldrei á blaðinu en ég allavega fer ekki bankinn inn í þessa leiki ég fór lafhræddur ef við komum aftur af Tyrklandi á sínu tíma inn í þannleik þar vorum við að fara að mæta til dæmis besta liði í Evrópu by far í mannafla í þessu Asi Milan liði og við vorum svo miklu underdogs að það var eiginlega bara ekki fyndið þetta gátu við eiginlega ekki til leiknum En núna finnst mér bara farandi inn í þennan leik að við erum ekkit síður, við erum bara inform lið og eiginlega bara meira heldur en Real Madrid. Þó svo að ef við tekur stöðu fyrir stöðu, leikmann fyrir leikmann, að þá hafa þeir örgulega betur á flestum stöðum. En ef við horfum á bara þessa meistaradeild núna og þetta tímabil núna, þá fer ég allan að ekki bankin inn í þessa viðreikn og bara þetta verður tilhökun en auðvitað á maður eftir að naga á sér neglutnar og puttana alveg upp í axlir þegar það kemur að þessu bara dagana fyrir og að með að því stendur og þetta getur farið út um allt og ég meina talandum einví eins og Maggi kom inn á núna nú var Trent Alexander að ströggla hann strögglaði á móti Man United hann tók síðan og pakkaði Sane saman í tveimur leikjum þetta er allt hægt og við eigum alls ekki að fara eitthvað með hérna svona lilla sálinn í þennan leik sko. Nei, alls ekki
Herðu, þannig að við höldum áfram með sko, eins góður Klopp er að koma liðum í útslitaleiki þá hefur raunin gengið Bölvanlega auðvitaðfærið að vinna, er þetta eitthvað sem hefðum að hafa ágjör af fyrir þennar leik eða bara
Nei, erum við ekki búin að heyra þetta svo oft þegar menn segja sko að því oftar svo vinnur því styttara í tapið, þetta virkar í hináttuna líka, því oftar sem hún búin að tapa úrslitaleik þá styttist í sigur í úrslitaleik. Klopp hefur oft verið óöppin með meiðsli fyrir þessa leiki og það á líka við núna hópurinn hann er lapþunnur og ég sagði við einn út í Ölveri þegar ég var að horfa á seinni leikinn ég sagði sko við erum rétt tæplega ná í lið og hérna og ég til dæmis ekki viss að ef Chamberlain var heill heilsu að Wijnaldum hefði byrjað í gær og við sáum þessa þreytu sem í liðinu þannig að við eigum þetta verður erfitt og en ég held að Klopp sko hann á ekki eftir að festast í einhverju smáatriði eins og að efast sjálfan sig af því hann tapi úrslita leikjum og ég held að leikmennirnir gera það ekki heldur það enginn sem á eftir að horfa og segja Klærðu Klopp þú tapar alltaf úrslita leikjum þannig að við erum að fara að tapa þessum ég held þvert á móti að menn munir nálgast þetta á hinn veginn heyrðu þú búin að tapa þeim nokkrum í röð nú vinnum við
nákvæmlega ég held að séum ekkert að bæta við þetta og vindum okkur bara leikinn í Róm við verðum að taka hann aðeins fyrir það ekki steini hérna, sko, fyrst og síðast sko, verðum við líka að hrósa þessu rómaliði bara fyrir fyrsta leiði bara gefast ekki upp og þetta var heldur betur leikur sem gáði okkur alltaf lögur og undanlögur en þetta var alveg leikur
já, ég svo sem maður var aldrei eitthvað í einhverju rosa þá bara fram að fyrsta markinu sem við skoruðum sem að var eitthvað svona með hjartslátt sko og eins ótrúlegt og það var nú en þar fyrir utan að þá fannst mér við vera með þetta svona meira og minna allan tíma sko ég, en jú það sjálfsögðu það er náttúrulega bara hérna virðingavert að þeir gefast aldrei upp þeir halda áfram og þeir og við sáum nú alls í hressilega fyrsta marki þeirra en það barátta í þessu liði og það greinlega karakter í þessu lið ég meina þeir var ekki búin að koma til baka á móti Barcelona á heimavöll og slá það út eða var ekki karakter í liðin og sama í rauninni í þessum leikjum að vera búin að eins og á Anfield búið að sundurspila þá í 70 mínútur bara gjössamlega sundurspila þá að koma þetta baka hann í restina og gera setni leikin að leik en í gær það var rauninni bara hérna síðustu 15 sekundur sem að þeir áttu ykkur smá sjensi en jú, þeir fór hós
en er það ekki líka mikið þess að við erum að sjá núna undanfarna hvað allavega þrjá fjóra leiki að við erum búin að fá okkur tvö mörgnun í lokin alveg trekk í trekk sko Sýttu fjóra lögi, bara hópur hann er gjössalega komin á þólmörgum, hann er 70-75 minnuna liður.
Algjörlega, ég sammála því og hérna, það sem var bara góð í þessu var það að Rómaliði virtist ekki vera neitt miklu betri stað, það var einu ótrúlega þegar skildi skora þannig í lokin, bara svo sem okkar aulaháttur, svo sem eiginlega, já öll, já, víti var alltaf bara eitthvað gefur frá dómarinn, maður leikur var búinn til þess að búa til eitthvað svona einhverja eðlar, en hinn mörkin er náttúrulega ótrúlega léleg af okkar hálfu allan hátt. En bara sem betur fyrir fannst manni, mér fannst allan að Róma ekki hafa neina orku í það að hvað sé að sækja á okkur meðan við vorum á þessum stað sem við vorum á það. Ég finn að Sala var komin á hnén, fyrir mín og mér sé hann var virkað á mann þreyttur. Þannig að þetta var bara alltaf gríðaleg orka sem fór í þegar við farið þess að leiki. Ég meina, eins og Denni var að segja, sko, við erum alltaf bara, það er sjálf valið í liðu okkar, ok, við getum hugsað hvort við ætlum að hafa Klein eða Trent, en í öllum leikjum sem er eftir í þessu móti, ég meina, maður veit ekki hversu lalana er náleg, það er alltaf sjálf valið í þetta lið og það hafa verið 12-13 leikmenn sem hafa verið að spila það og það er bara alveg sama, fyrst mér allavega hvað við reynum að tala það, einhvern veginn, þeir eru að hlaupa 11-13 kilometra, tvisvar í viku, núna búið að vera svolítið þannig síðustu vikur og það er alltaf sást í stókleiknum og aftur þarna í lokin að það er, liðið er helviti þreyttum stað. Og það verður auðvitað bara pínu verkefni núna, ég er eiginlega viss að það verður ekki sparkað í bolta nema bara einhverjum reit og skallaflæki þá hvernig spila við Chelsea helgina og ég held einhvern veginn að það sé ekkert ólíklegt að hann reyna svona verði með annað augað á því að bara út af markartölinn þá mun einhver duga að klára hann að Brighton-leik. En það er náttúrulega alveg klárt mál að það verður verkefni að bara svona safna orkunni og koma því á réttan stað, en ég held að það takist alveg. En var þetta það hrósa Rómaliðinu, þú veist, það náttúrulega, við var náttúrulega vorum í rauninni, við sjálfum sér sko, náttúrulega klaufar að vera ekki bara með 5-0 þegar við komum þarna, en þeir eru með að líka eiga það kredit að þeir voru þó að halda áfram og þeir fengu kjaftsök þarna sko strax og svona gefum við þeim náttúrulega þetta markt að jafna og svo fara annað kjaftsök og farin í hálfleikinn með það að þurfa að skora fjögur mörk í, til þess að komast í framlengingu. Alla mörg lið hefði bara látið þar staðar numið, held ég. En ja, þannig að þeir verða að fá kredit fyrir það. Þeir gáf okkur þarna leik og minna, þó maður hefði aldrei verið stressaðar og þá, þú, þá var maður líka alveg á þeim staðnum. Mér staðan var 2-2 og minna, minn Liverpool hefur alveg verið að fá þessi mörg og færibandi hérna í gegnum tíðin. Og ég veit ekki henni það alveg að í stöðunni 3-2 þegar það mark kemur og þá hugsaði maður að hér við góðu genn sko. Fór að reyfi upp eitthvað svona Paris, Barcelona, eitthvað svolítið. En orkan hjá Róma var bara ekki meiri en svo að þetta er neitt. Þetta erfiðara og hættulegara heldur en bara það að vera svona stressaður ykkur að 3-4 mínútur og siglaði svo áfram og það var svo sem frá þegar við komumst í 2-0 í þessu heimavelli þá náttúrulega vorum við í ökumannssætinu og hérna og sennilega sagði það nú svolítið bara um hvernig þessi viðregn var einhvern veginn hvað kallaði kloppa all inclusive football að þú veist að þetta fram, var ekki metið við undanúrsta viðreik síðast sko 10 mörk samtals þegar voru sko 13 í þessari viðreik vegna þess að liðin voru einhvern veginn svona þetta voru svona áhlaupsleikir það var einhvern veginn þannig sem það var þannig að hérna bara sjálfur sér bara skemmtileg viðreik og ég heyrist á það sem maður hefur heyrt allavega þá er þráttir að alls konar netmiðlar á Íslandi og í öðrum löndum hafi verið að reyna að gera eins og þau gátu að búa til eitthvað stríðsástand í Róm og hérna byggðu eftir hérna einhverjum barda aðferðum þá heyrist manni bara það var allt líka farið vel fram og mér heyrist á þeim sem hafa verið að lýsa því það það bara verið rosalega góð stemming í borginni og í kringum leikinn og það var alltaf mikið stuð hjá áhorfendur Liverpool sem þurfti að bíða eitthvað 3 klukkutíma inn á vellinum syngjandi allan tíman hann ja mér fannst kannski bara af því að leikurinn mér svona leikurinn svona einhvern veginn einhvern veginn þurfa að ræða leiki fyrst er einhvern ráfram En þú veist, það sem að mér hafst bara, þess að ég, svo sem einhvern veginn hendi hérna, einhvern hérna, hvað er þetta hashtag-merki, þú veist, þetta var svona bara back where we belong leikur. Þú veist, við erum komnir í úrslit í meistaradeildinni, þannig fáránlegt eins mér í rauninni. Þú veist, ef maður bara tekur þá notion að, þú veist, mér grunaði þetta ekki í haustari, við vorum að, þá var maður ekki viss hvort að maður kemist áfram móti Hoffenheim, sko. Og þú veist, það var allt í kringum leikinni, ég var að sjúga karamellinu, horfði hérna, allt bétt í ævintýrið með fagnaðalætin og það dótt allt áfram. Hargrímur Baldurs kom í, ég bara lengi að syngja nefnum okkur lón og við skulum, ja, ég veit að Hargrímur hlustar, hver fer í bláu á fótboltaleiki með Liverpool? Vil ég bara segja mér það?
Sá alltaf verið fjölnýtunum
maður. Sá alltaf ekki að grípa sér sem einhvern Liverpool mann maður. Þannig að það var bara svolítið þannig sem var alltaf ógeðslega gaman að sjá Það var svona einskjara gleði og þarna voru fullt af einhverjum kjúklingu sem kallinn hefði tekið með Curtis Johnson þarna með símar sinn og því líka stemmingin, kallinn fer í viðtal og hleypur eftir viðtalið inn til áhorfendanna, það var búin einhver hálftími frá leiknum, þá hleypur hann og þá trilltist náttúrulega allt aftur einhvern veginn og bara þú veist, þetta var bara ég svo, maður fekk svona netta gæsa húði einhvern veginn að bara, þú veist, bara í dag þegar ég var að dykta þetta milli stöðu á og Skye kom eitthvað hérna skiltin þar sem að Ronaldo er öðrum megin og Mo Salah er hinum megin, þú veist Liverpool Real Madrid Champions League Final þetta er bara svona geggjað moment og bara það var auðvitað það sem að mér fannst bara búið að finna ógeðslega gaman, við erum ekki búin að létta leið og félagið er bara komið aftur á þennan stað sem að við viljum að sé alltaf á og bara ef að við látum drauminn rætast og við klárum stóra erað og við getum farað að syngja ekki 5 heldur 6 sko og við erum að finna eitthvað sem að passa rýmar við kýf að þá náttúrulega held ég að við séum bara veist, ég held að geta orðið alveg gríðarlegt skref fyrir klúbinn og fyrir Klopp því að ég held að það sé svona það sem að er svona hvað að segja, það er svona það er komið svona hvað heitir þetta flugvöla bensín á rakettinu og það er bara einhver að kveikja sko, á þræðin og það að vera komin í úrslitaleik meistaradeildarinnar er geggjað moment en ef við tökum sko stóra eirað og byrjum að safna upp í 10 til þess að ná öðrum byggar til eignar þá held ég að klúburinn okkar bara fljúi ja, töluvert hraðar upp heldur en að mun samt þó að gera sko. Þannig að við erum það líka bara gaman í þessu ferli öllu að bara Liverpool er bara komið inn sem einn af stærstu klúbunum í Evrópu aftur nú bara ætla að blóta einu sem anskotin hafi að let's keep it there sko.
Ja, mér líst eða að hugsa líka að við getum unnið annan hérna svona til eignar og getum við látið hann svona farðast um Englandug, hafa hann í hinum liðanum kannski að sjá hann og svona en hérna, höldum áfram sko, þenni höfum að svona meiri ákveðni skoðum liðið okkar bara ferðalægirinninn er nánast allra leikmanna Liverpool bara í þennan úrslituleik. Þetta er eiginlega allt saman efni í kvikmynd eða þú horfir þetta frá sjónarhóli nánast í hvaða leikmann sem í liðinu. Bara, er okkar að spyrja ykkur allavega þessu, hvaða handrit myndir þú helst skrifa, myndir þú byrja allavega af þessum hópi?
Ég veit að ég það velja á milli Trent og Andy Robertson, sko, þeir út með Trent 19 ára strák sem að spila eins og leikmaður sem hokinn af reynslu, heimamaður sem sko næg og óbúslega vel tengingunni við Liverpool borg, við Liverpool liðið við stuðningsmennina, strákur sem sko kemur inn í liðið út af meðslum og tryggir sér sætið og hefur almennt verið talið svona veikast í hlekkurinn og vissulega hefur átt lélega leiki, strákar hann í 19 ára hann búin að eiga frábæra leiki inn á milli og svo ertu með á hinum kantinum Andy Robertson, drengum var eins og ég sagði á hann að fara á atvinnuleysi spætur í Skotlandi að spila með Queen's Park í utandeildin í Skotlandi keiftur 8 miljónu punda frá húl liði sem fjall og lag mörkum alveg hægri vindri að þessi strákur hann er búin að spila sig á toppin og fær rós frá öllum það ævintýri líka að vera með skota í vörninni sem er sko að eigna sér þessa stöðu og önnur liðparna öfundar augum til okkar þetta er svona ævintýri sem ekki hægt að skrifa og ef menn myndu gera Hollywood myndina þá myndu menn segja, come on, þetta myndur gerast í alvörunni
Byrjar á atvinnuleysis skrifstofunni
Já
mín saga var held ég Mo Salah ykkur pínu lítill naggu sem lítur meira út eins og kaþólsku prestur heldur á fótboltamaður sem að er búin að vera reject hjá Chelsea lánaður út búin að spila fínt hjá Róma kemur síðan núna bara inn í deildina og jú við okkur vantaði meiri hraða í sóknina það var ekki nóg að vera bara með manni en ég mjög skóður að marka metið hjá Ian Rush sé í hættu út af þessum hérna, kaþólska prest, það náttúrulega bara galin hugsun bara hvernig fór þetta fram hann er að fara upp fyrir Suárez og hann er að fara upp fyrir Torres hann er að fara upp fyrir alla þessa gaura sem að hafa svona slegið sem hvað mest í gegn hjá Liverpool síðust ár þetta er bara talandi með ösku, busku, ævintýr þetta er bara ólýsalegt hvernig þessi ferill hjá honum hefur farið frá því hann kom í júli síðastlunum.
Maggi, þú farið Hollywood budget í mynd?
Já, menn ég, mér sko öskubu sko ævintýrið í fyrst mér í meistaradeildinni sem að ég vonaði ég ennþá eftir að bara sko setja loka sinna alveg, þú veist, það eru þeirra svo mörg, það er alltaf James Milner, ég er bara, þú veist, þetta er náttúrulega bara, það er mitt
að vera að gefa
Já, við erum að fá hann á frjálsinsölu síðasta ár fyrir hann sem bakvörður. Ég held að þetta sé bara drauma leikmaður framkvæmdastjóranum, hann möglaði ekkert yfir því, spilaði vinstri bakvörð, búið að vera alls konar svona, eitthvað bull í gangi svona fyrstu árunars. Ég meina, þú veist, svo tvíttar hann svo vindurinn núna, þú veist, maður er farin að tekka honum alltaf þetta leik, sko. Og þetta sjálfsmark í gær sem eru akkurat svona til þess að einhvern veginn dempt the hopes í einhvern veginn öllu. Þannig að öskubusku ævindirinn er alltaf sjálfsögðið öllir þessi við búin að nefna að við sammála og þetta líður alltaf endalaust öskubusku ævindirri. Ég meina það er líka að skrifa Dini Van Aldrum sem menn eru búin að syngja um út í alltaf markið sko í 2 ár. Svo kemur það þarna, þú veist, bara af öllum. En James Milner náttúrulega, hann áttur að setja vítaspyrnu í uppbót og tíma móti Real Madrid og bara, þá var það ekki bara Hollywood, það verður sko Bollywoodur, það verður komið til Indlands, einhver indusku leikstjóri sem að býta sko Bollywood myndum kallinn líka, sko. Þú veist, 30 og hvað, tækja 34, hvað hann eiginlega er, þú veist, og þessi dásamlega lína sem að gargað upp við mig, I might go for a re-bena, sko, en þetta er náttúrulega bara, Þetta er alveg bara argandi snillingur og bara,
hann er búin að vinna samfélagsmiðla bara endanlega.
Algjörlega, hann er bara búin að veist, þessi rýpenna setning, þú veist, hann var kókað að fanta, hann gelti bara í rýpenna. Það var bara, hann hlýtur að verða andlit rýpenna bara sem eftir er ævinar þessi kall, sko. En ég myndi velja Milner í myndina.
hugsa þetta eftir leik á þessu mómenti í viðtali, þetta var ógæst.
Þú getur þetta, Ítalíu, hvað er það slott? Já, aldrei að fara það í rauðin. Nei, ég er þetta kannski grípið með rýpina bara. Þetta var geggja, algjörlega geggja móment.
Ég ætla að hérna, ég ætla að fara að taka að gera evróska mynd og hérna, ég ætla að gera evróska mynd og fara á kann með hana. Ég ætla að gera um Lovren, byrja bara frá því hann var í esku, hann sagði alveg frá því hann var úkur pjökkur og því líka mótlætti sem hann búin að lenda í hjá félaginu á leiðsinu og ef hann nærum að fara í úrslit og tala ekki að vinna það væri held ég alveg efni eina góða kvikmynd sko.
Og sér nú ekki ennþá fyrir endan á... Það sé nú ekki ennþá fyrir endan á þessum útlöndu, held ég.
Nókvælega. Herðu, hérna, höldum áfráðsrókar, þetta er skemmtilegt. Einst stuðpæling, hérna, ég raunin ég ætla að byrja á PR-manninum, hérna, hafa búin að kynna Búvats, væri, hérna, að fara í frí á þessum ástíma, hvað haldið þessi í gangi þar, Denni, og hérna, ég meina, var eitthvað verri tímasetning bara mögulega í þessu?
Nei, og sem Pér maður þá geti sagt að þögnin er ærandi og hún er það versta. Vegna þess að sko, ef þetta væri þannig að þetta væri eins að hann sem er í gangi mikilveikindi föður hans og einhver eruleikar heima við, þá væri klúbburinn búin að segja það. Vegna þess að hann gefur svo út fyrir að vera fjölskyldu klúbbur. Og ef það kemur yfirlýsing frá félaginu eitthvað svoleiðis, þá voru allir rólegir. En þögnin og það hvernig menn neita að tala þetta, það veldur mér miklum áhyggjum og þessi tímasetning náttúrulega skelfileg og það að hann skuli einmitt fara frá klúbnum á þessum tíma, á þessu mikilvægasta sko, augnabliki síðustu ára, það segir okkur það eitthvað mikið. Og ég sá það til dæmi sko, í leiknum að í setna markinu sem skora er þegar Klopp snýr sig við og ætlar að fara að fagna í áttina varamarabeknum og hann stóð svo einn. Hann hafði ekki Búvats til að fara með og það, maður sáð hvað það vantaði.
Já, þetta er vel spes. Við fáum nú vonandi ykkur frekari fréttir af þessu á næstinu og Maggi, ætla nú bara að lauma réttin, þú varst að koma með eitthvað á Twitter, er það... Þetta er bara með að við erum að taka upp að Gerrard verður staðfestur á morgun, er það staðfestið? Er það svona áraðanlegt?
Það skæði það í höllæn og það var hann nú aðeins verið að spjalla við hann myndi gær. Ég held að þetta sé að gerast, ég held að Steven Gerrard veri næstir frangatustur reynsins. Hann talar það mikt, Danny Murphy er búin að tala þannig líka og þeir eru miklu vinnir og hafa lengi verið þannig að ég held að það sé alveg að verða klárt. Þannig að það verði bara, verði Hella morgundagsins að þér er alltaf að prófa þetta moment.
Og er það ekki bara flott bál fyrir hann?
Jú, það er alltaf bara stótt gambúld en þannig, en eins og ég það sem búið að vera umræðum það lengi hvort að hvaða leið hann vill fara, hann alltaf sér að vera stjóri og það er alltaf, þetta er alltaf viðkvæm skrifa að taka og hann er að ganga inn í lið sem er alltaf býstna langt fyrir aftan Celtic en hlýtur að fengja einhver lofur það að geta gert þennan risa upp í Skotlandi í samkeppnishæfan, þá er þetta alveg, þetta er ekki skil alveg hans moment, en þetta er vissulega na, ákveði gambúl fyrir hann að taka, og aðeins að taka við þessum Denni sagði, ég ætti alltaf, það sem er alltaf svo sem maður við lesið í gegnum söguna með Klopp og Búvats, að hafa er alltaf, þetta eru sterkir karakterar, og það hefur gengið mikið á milli þeirra, og þetta er ekkit fyrsta skipti sem að hann hleypir einhvern kekk á milli þeirra, og það er alltaf pottið það sem er að gerast, ef í alvörinni pappa það er að deyja eins og einhver bosníumennir eru búin að skrifa þá væri auðvitað bara búið að segja frá því. Það er augljóst mál. Þannig að það er alveg klárt mál að þarna er eitthvað komið upp sem að þarf að díla við og ég er ekki alveg komin á þennan hérna svona hvað að segja þennan rætna orðróm það að Klopp sé þannig maður sem getur að vinna með honum og þá vísaði í það að hann kynnti Linder sem jafnvel sko fram til eftirminnsamann sem hjá Liverpool og sá fór að þjálfa ykkur lið í Hollandi og nú Búvats farinn og það er einmitt bara þarna tveir eftir, hann og markalkurinn, sko.
Það er búin að vinna með honum í 20 ár, þannig að hann lítið
að
vinna
með honum. Já, já, nákvæmlega.
Og best, en hérna, þetta er... Og Wagner er besti vinur en það þá, þannig að þetta er nú allt í
lagu. Já, ég sammála því. En þetta er, en varandi Gerrard, þá náttúrulega, veistu, auðvitað væri það draumur allara minn, og hann er því típan í það að vera framkvæmstur í Liverpool, það er bara þannig sem er, hann er alveg ennþá í höstum að mér alveg klárlega einhver gaur sem að ég vil hafa tengd hann alltaf í Liverpool og það heldur að hljóta allir að fyrirgjóna það að hérna hætta múlingalið Liverpool sem hefur reyndar verið að gera mjög góða hluti upp á síkastu sem þennan stjórn og manni finnst maður svona að vera greint ákveðin merki unnum að styrir nættið núna í hörkuleik þar sem að ég klára því að hans input hafði eitthvað að segja þannig að það bara held ég gott skref fyrir hann og bara vonandi græðið á því þannig að þetta svona 15 ár þegar Klopp fyrir að hætta og 67 ára þá komið hann inn 50 Gerrard og taki við
Steini spáum Gerrard og líka þú kendi þín aðeins með síðustu fréttina svona vikuna að ég meni þetta náttúrulega eins rétt og góð skilaboð ekki og hægt að hafa það að fyrir mínu á framleiki þannig rétt fyrir rómaleikin líka
það var alveg draumur í dósum það ég veit ekki ég hef ekki tölaði hversu oft ég hef líst yfir aðdáun minni á Bobby Firmino hérna í þessu podcasti hjá okkur á Kopp.is það ansi oft og ég held að
hann klárlega að fara að fá þetta rós miklu fleiri stöðum heldur en okkur þetta alveg
já, það, og vagnin minni hann alveg orðin bara smekkfullur af fólki sko, alveg bara smekkfullur og bara ja, þessi karakter hann er líka svona eins sammála þetta hann sem voru að fara yfir með Milner hvað hann að gera góða hluta samfélagsmiðum sjáu Bobby Firmino hafiði áður séð undirskrift undir hérna nýjan samning sem að svona færi ykkur nánast að hlæja no look undirritun og trallar hérna aðleiðin út þetta er algjör mistari en bara þetta Gerard þá er ég rauninni á því að aldrei svo vant nokkuð þegar nósómála maga ég held að þetta sé ekki stór áhætta sem mann að taka Gerard, ég held að einmitt að hann sé að lágmark áhættuna, hann að fara þarna í risastóran klúpp í mikka mústild, þar sem að lið sjælt ekki búið að sko einoka dildina hann að fá það er svakalega góð mæting og leiki hjá reynsins og þetta er fallið stórveldi sem er komið aftur upp um nokkra dildir og ég held að pressan á honum sé nefnilega tiltölulega lítil út af einokurinn hjá Celtic og ég held að það sé tiltölulega einfalt fyrir hann ef hann fær lofvörðum smá peninga að verða langt næstbesta lið og ef það verður eitthvað meira heldur langt næstbesta lið að þá er hann bara strax búin að vinna sér inn bara nokkur ár í þessum hérna, stjóraframa þannig En ég aftur að bóta sammála maga, ég vona það sé mjög langt í að það sé farið að kalla á að hann komi og taki við Liverpool, þó ég voni að það gerist fyrir rest, en ég vona náttúrulega Klopp verði hjá okkur sem allra lengst, en ég svolítið hrættur að það verði ekki meir en svona 7-8 ár, max.
Það er nokkala. Æ, hann verður að byrja, hann verður að byrja ykkur staðar og þetta er... Sæmira stórt lið, það hafa margir farið í ykkur neðrdutta liði England og lent í vesinni þar, þannig að við bara óskum honum að sjálfsög alls besta, það er spurning hvort að Celtic aðdæðandur sem er alltaf líka með Liverpool verði í jafnkóttir með þetta, það fyrir ekki vel með þetta, maður veit það ekki, en það skiptir ekki öllu máli höldum, ég heldur fyrir bara enda þetta strákvart enn í kendi þín við eigum bara alveg hríkala mikilvæg að leikum helgina móti Chelsea og það óhætt að segja maður svona aðeins smeykur við það, hvernig leggst í því og rauninni bara hvernig heldur hann fari inn í hennar leik með það sem við sáum í lokinu móti Róma
Hann er með döðþreyttan hóp hann er með hóp sem þegar er sko farin að hugsa úrstildarleikin sem þýðir að hann í talsverðum vandræðum, hann verður að stokka upp en með hverjum það eru bara börn á bekknum og ætlar að fara að spila með einhverjum börnum í næst síðasta leiki í deildinni sem getur skipt sköpum hvort að við verðum í meistari deildinni að ári þar að segja ef við vinnum ekki úrstildarleikin hann getur það ekki heldur hann er nýbúin að lýsa því og gerðu það fyrir stókleikin að hver einasti leikur í deildinni er úrstildarleikur og hann myndi aldrei gera klúbnum það að vera að spila á einhverju varaliði Það setur hann í mjög erfiða stöðu og setur leikmannahópin í mjög erfiða stöðu og þess vegna er ég mjög stressaður fyrir þennan leik. Það eina sem gleður mig er að þetta er ekki hátíðisleikur.
Já, það er ömurleg tölfræði þegar. Hann var náttúrulega bara brjálaður glopparinn síðast þegar það var ákveðið að það væri hátíðisleikur, þannig að Evertonleikurinn. Þannig að við sáum þessum sem móti stók líka að þetta var nú ekki að hjálpa okkur, sko.
Nei, við erum við erum bjelið, þar að segja, við viljum ekki vera að spila mótnana. Stuðningsmennir, þeir senda greinlega bestu straumana þegar það komið eftir hátíð og menn eru með góðri samvinsku komni með bjóri hönd til að stýða liðið og við verðum bara að krossa fingur og segja að því þetta síðdegisleikur þá náu það að mótivera þetta en öðru leiti mjög stressaði fyrir þessum leik.
Þetta hérna komast í meistar þetta komið liðinu þangað sem þetta var flott hjá honum í vetur. Ég held samt að besta sem að Kloppa hafi gert var þetta rangt yfir hátíðisleikjunum. Ég held alveg samanlunum. og útrýma þessu. Steini, hvernig leggst til síði? Hvernig heldur hann breytingar á hóp og slíkt?
Ég held að hann geri litla breytingar. Ég held að hann reyna að kresta út úr mönnum. Ég meina það, náum enn jafntefli í þessum leik, þá þetta komið. Það ekki flókið. En menn ná að kresta fram jafntefli, talar ekki sigur, en ég held að hann leggir rosalega mikið upp úr þessu leik, menn koma þarna inn, menn ætti að vera hel peppaðir, menn vita alveg hvað það þýðir að spila í meistaradeildinni. Góð úrslit í leiknum þýða bara meistaradeild á næsta ári. Hversu mikið meira motivation þarftu? Það er bara nákvæmlega, þetta allt öðruvísi leikur heldur en við erum búin að vera að taka á móti Vesprám og Stók nú undanfærið, út af því að þar var mindsetið bara fyrst og fremst á þessum leik í meistaradeildinni. Núna aftur á móti er getur þú með góðum úrslutum í þessum leik tryggtir inn í meistaradeildina næsta tímabili. Það langt ennþá í úrslitaleikin og með góðum úrslitum að þá geta mér fara að hvíla lúin bein. Þannig að ég held að hann fari all in, við sjáum sterkasta lið sem mögulegt að stilla upp og hérna, hann mun reyna bara að meiða Chelsea liðið með mörkum.
Ekki loka orð.
Já, ég skal vera leiðilega kallinn, ég held við ekki sén síðan leik. Það verða stærstu úrslit vetarins ef við töpum ekki á brúnni helgina. Og þar er það bæði vegna sem ég veist Chelsea búin að vera geggjaðir undanfarið að síðan séð af þeim. Þeir eru búin að finna mótsjóðu sitt. Þeir eru miklu frekar að keppa við Tottenham heldur en okkur. Og okkur á að duga það að vinna þennan brettonleik. Ég held að hafa komist í undanúrslit meistaradeildarinnar á miðvikudagskvöld, fara svo brúnna helgin eftir, þreytt lið meðan að Chelsea hafa verið að spila einn leik í viku með í sjálfu sér sennilega betri og allavega pappirnum betri leikmannahóp heldur en við erum að hafa. Þá held ég að það væri pínlítið ósanngjarnt að reikna með því á okkar mönnum að þeir næðu þessu stigi sem þarf. Og hérna ég svo sem alltaf ekki að stressa mig og stórt á því, ég meina auðvitað yfir sjensum hörku lið og þannig erum að heldum við með þetta sem geta unnið fyrir okkur leiki, en ég held að það sé hríkalega stór krafa að reikna með því að eftir svona hamagang sem búin að vera í gangi hjá okkur í hérna undanfarnarinn í 3-4 vikur að við höfum einhvern veginn kraftin í það að klára þann leik. En það er þá bara eins og Steinar að segja, ef að menn eru búin að sjá í endamarki við meistaradeildina og eru tilbúin að forna hérna lífi og limum í það að náð þessu sæti. Og að því sögðu það, því við ætlum ekki að tala um hennar stókleik sem hún alltaf án vafa leiðalist leiku vetrarins, að þá bara vona ég alltaf hann að Klopp fara ekki í það sem hann gerði þar að breyta með eitthvað leikkerfi og gera svo leis. Hann á bara að spila með þetta leikkerfi og sjá hvort hann getur eitthvað ferskað upp. Ég held hann reyni að hvíla eitthvað að framir honum sem eru náttúrulega orðnir mjög þreyttir og sparkaði niður og djöflast í þeim allan tíman. Það var ekki Sala því hann alltaf að keppa bara magnastilli og er sá sem hann getur einmitt klára svona leiki. Þannig að allan reyni ekki að setja yngs þar inn og kannski reyni að koma Klein inn í jöfnuna. Á Twitter sá maður allan lengi vel að þá var svona eitthvað sjens á því að Lallana væri eitthvað nálgast, en að kannski fara hann að koma inn. En ég held að við sjáum bara besta liðu okkar spila, en ég held að við erum ekki sjens. Og ég held að við langið óskaplega. Ég held að Chelsea vinna okkur 2-0. Ég held að við höfum ekki orku í þetta því miður.
Steini, hvernig spáir þessu?
Ég ætla að spá því að þetta væri 2-2 jafntefli. Tryggjum okkur áfram.
Já.
Og það er by the way algjört bullshit að við höfum ekki sjens í Chelsea. Algjört bullshit.
Það er semst ósamlega hægt að nú. Tíðindi. Þannig, hvernig spá?
Ég segi því miður, þá held ég að Chelsea hafi þetta 1-0. en ég eins og sé ég á ennþá eftir að fara svo kvöldi fyrir leik og dreyma rétt úrslitin.
Það ekki, ég meina, þetta ekki, þú veist, þetta vika eru búin að ágæta að þú veitir hval eða ekki í gær og hérna, og þetta, þetta í leiðbú komið áfram með stjórnleginni, ekki bara að geta slútað þess að þessu og eitir í beina um kvöld,
í beina um kvöld. Ég hitti, Sigur Má, mikinn búlara og hann spurði hvernig mér hefði gengið í veiðinu og ég sagði, ég hefði fengið fjóra og hann sagði mistur einhver og ég sagði já tvo og þá sagði Siggi, þessi leikur fer fjór tvö. Hann fór 4-2 og það eru sko það eru 50 vitnaði þessu samtali út í Ölveri og sem þýðir að ég þarf náttúrulega bara að fara og einhver þarf að redda mér veiði og svo sjáum við bara hvernig veiðin gengur.
Og þú missir sem allra flesta með þetta, þá eru Liverpool ekki sem þú missir.
Ertu að vinna með Kristjáni Lofts núna þessa dagana?
Nei, ég fer ekki kvalinn.
Ég verði að fá að minnast á bara, ég var mjög ánægður að sjá fórsetisráðherra vor
hérna, Já, heldur nota, betur
Nota koppis hashtagið í fæstinu núna
Alveg bara
Gleddi mig mjög
Stórt sjátt á Katrín Jakobsdóttir, ég treysti hún sér að hlusta, þetta var mjög gaman
Þetta til eftirbreyðni, hérna, okkar ég heldur þau að ljúka þessu Denni, þetta ekki bara málið, fari fótboltaumra, heldur hún í svona pólitíska frasi og fréttum og alveg fréttum okkur sem þeir
Jó, það alltaf rétt benda á að ríkisstjórninni með gallharðan púlara sem upplýsingafulltrúa og Lára hefur örugglega haft áhrif þarna á hana kvötu að hashtagga þetta
Tryggvi er okkar maður hann kemur svolítið með okkur út Mæki hjá hann þetta er allt grjótari púlara það erum við góðum álum þar en hérna strákur ég heldur að förum að segja þetta gott í bili og við hérna heyrumst aftur vonandi næstu viku þegar við erum að fagna meistaradeildarsæti eftir alveg ógeðslegt 0-0 leikur mot Chelsea.
Já, ég til í það endur.